Saver a host.
Marián Jelínek je naším dnešním hostem. Dobrý den.
Hezký den.
No, řeknu to takto. Hokejový trenér a kouč bývalý. A co všechno jste dnes, pane Jelínku, tak to vysvětlíme za moment.
Saver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Marián Jelínek, náš dnešní host, bývalý český hokejový trenér, kouč a dnes, řekněme, muž, který dbá na osobní rozvoj někoho, nebo mentální kouč. Připomenu ještě, že jste řadu let pracoval s Jaromírem Jágrem jako jeho osobní kondiční trenér. Co jste tedy, pane Jelínku, přesně dnes, krom toho, že učíte na škole?
To je těžký. Já fakt, když tohle mám říct jednou větou, tak samozřejmě pracovní úvazek mám na univerzitě, takže bych mohl říct, že jsem pedagog, tím bych skončil. Ale když to můžu říct, že jsem něčím známý, tak jsem spíš známý tím, že pracuji s vrcholovými sportovci a manažery, takže i když je to pro mě nehezký to slovo mentální kouč, tak dobře, takhle mi to jak si je připisováno. A pak ještě se trošku pochlubím, píšu knihy, mám napsaných 8 knih, v loňském roce 19 vyšla poslední, takže...
Počkejte, ke knihám se dostaneme za chvilku.
Takže ještě můžu říct, že teda jste se ptal, co dělám. No to je nadnesený, ale jako píšu
nějaký... Literát, nebo jak to chcete?
To je hezký, no. To, jako to si
publicista,
vymyslete, vy to máte.
Ještě.
To je parádní. Ne, já si dělám legraci, samozřejmě. Nevím, jak to nazvat. No,
víte, já jsem kolikrát si říkal, že takoví ti lidé, co nabízejí ten osobní rozvoj a ten coaching, že to jsou trošku, promiňte, takoví ti typičtí prodavači vlažné vody. Mm-hmm. Že vlastně nabízí něco, co se nedá uchopit. Mm-hmm. Ale chyba byla, jeden slavný sportovec mě nedávno vysvětlil, jak je to strašně důležité. Mm-hmm. V čem spočívá ta práce s tím sportovcem? Co vy jim říkáte? Kdy přichází vaše chvíle?
Já bych prostě vám pěkně chtěl říct, nabízí. Já nic nenabízím. Já nemám Facebook, já nemám Instagram, já nikomu nikdy nevolal.
Všeobecně. Vy už máte jméno, tak za vámi
možná
chodí, ale já jsem to říkal všeobecně.
Všeobecně, ano, tak to tak, jo. Víte, je to práce se subjektivním světem a velice jednoduše, velice opravdu jednoduše. Na nás explicitně, to z nás vnějšího světa, dopadají různý situace, různý věci, které se dějou kolem nás a jak na to ten subjektivní svět zareaguje. To je přece ta úžasná svoboda, kterou vy můžete dát a inspirovat toho člověka, jak s tím má zacházet. To znamená, jdeme do sportu, tenista prohraje svůj servis, realita. No jo, ale hrozně podstatný je, jak na to zareaguje ten jeho subjektivní svět.
Počkejte, vy jste i během toho zápasu tam?
Často ano.
Já myslel, že před a po.
Ne, během zápasu, jako to víte, že nejste na střídačce tenisový, ne, já vám jenom vysvětluju, že učíte inspirativní formou takzvaný self-coaching.
Ano.
To znám, vidíte, možná, že jsem spíš jako inspirátor self-coachingu, protože vy jste správně zareagoval, ten kouč tam není neustále, ten sportovec v těch situacích je úplně sám. A ve své podstatě, jakým způsobem on zareaguje na tu situaci, která se na něj řítí, valí a jakou konotaci emoční tomu dává, vztek, naštvání, pláč, strach, obavy, to je přece podle mého procentuálně moje rozhodnutí. A lidé se často toho rozhodnutí vzdávají a nechají se ovlivnit těma vnějšíma prvkama natolik, že ten jejich subjektivní svět potom je... odpuste mi ten výraz, zaplaven jedy a díky tomu, jakými jedy ten subjektivní svět je zaplaven, tak logicky podle toho se chováme. To znamená, jestliže ten sportovec je plný obav a strachů, tak má narušenou vnitrosvalovou koordinaci a tím pádem to chování, pracovní chování, sportovní výkon trpí. Jestliže manažer, jestliže politik, jestliže učitel, kdokoliv z nás. Takže já si myslím, že jsme trošičku zapomněli na práci s tím subjektivním světem. My se staráme hrozně o ty explicitní prvky. Já říkám často na přednáškách, my už pomalu lítáme na Mars, ale neznáme sami sebe. A myslím si tady, že máme veliký deficit a v tom já se přiznám, že jsem provokatér. My radši si vezmeme antidepresiva, než aby jsme na tom pracovali. Proto já dokonce provokuji na ministerstvu školství, respektive teď jsem tam měl 7 přednášek pro inspektory a myslím si, že by se to zasluhovalo dokonce, až takovou ambici mám jako solo předmět ve školách, kde by se učilo práce s tím svým subjektivním světem, se stresama, s obavama, s výstupama z komfortní zóny. Já jsem se docela zděsil, teď na prváky jsem měl na Newton College a první takovej seznamovací seminář byl jedna z otázek byla, čeho se v životě nejvíc bojej. Vemte si, že to jsou 20-letý, 19-letý děti, pardon, studenti, a oni vám 18 z 20 napsalo do toho dotazníku, že selhání, neúspěchu. Je to smutný, jo? Protože vlastně to je ta obrana ega. My jsme tedy strach o život vyměnili v současné době za strach o naše ega. A myslím si, že to jako samozřejmě pak má ty následky, které vnímáte.
Skoro bych si tipnul u vás, pane Jelínku, že nejčastější sousloví, které používáte, je komu není rady, tomu není pomoci, ale jaká je pravda, budu se ptát za chvíli.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Marián Jelínek, muž, který inspiruje lidi, koučuje taky tak trošku, to bychom mohli říct, ale hlavně 13 let jste pracoval, vidíte, a už mi to tam skočilo. A hlavně, vy se toho nezbavíte. S Jaromírem Jágrem, což určitě za tu spolupráci jste vděčný, co si z té spolupráce člověk odnese s takovou hvězdou, jako je pan Jágr?
Já si myslím, že to ovlivnilo můj život, že to opravdu, jednak to byla dlouhá etapa, relativně dlouhá etapa života, jednak jsme byli tak v relativně blízkém kontaktu, takže především jsem díky němu poznal věci, které bych v životě nemohl poznat. Seznámil jsem se s lidma, mohl jsem pozorovat Tiger Woods, Charlesa Berkeleyho, jaksi live Miloše Formana, mluvit s ním, že jo, Václava Klauze, Václava Havla, Buše, oba dva, senior, junior, kdy jsme byli v Bílém domě na party, kdy Václav Havel končil své období a my jsme tam byli, nebo respektive Jarda tam byl pozván a on říkal, protože tam bylo plus jeden partnerka, že jo, tak Jarda vzal mě místo partnerky.
To je dobrá partnerka.
No, bylo dobrý, takže jako poznal jsem úžasné věci, poznal jsem úžasné situace, kdy jste v kabině po zápase v NHL, po zápase, já nevím, playoff, Stanley Cupu. To jsou takové prožitky a zajímavé pocity, které vás ovlivní, ale hlavně já mám rád psychologii a pozorovat úspěšný lidi a hledat nějaký spojovák mezi nima, ať jsou z jakýkoliv branže, tak tohle mi to umožnilo a za to jsem samozřejmě velmi vděčný a čerpám do dneška z toho.
Pane Jelínku, poučení z té spolupráce s Jaromírem Jágrem jste si nějaké odnesl?
Já si myslím, že těch bylo tisíce, to byly úžasné myšlenky těch lidí, který jsem poznal, potkal, ale i ty prožitky toho pozorovat už jenom toho Jaromíra v určitých situacích, jo, ať už kdy se nedaří, kdy naopak se daří, situacích, kdy byly nějaký i osobní, lidský, nějaký trable a naopak zase, jak člověk uměl odstřihnout určitý profesionální dráze toho hokejisty a to jsou všechno věci, které jako mě samozřejmě velmi zajímaly a čerpám znova opaku z toho až do dneška.
V jeho případě je to mimořádný talent nebo on je mimořádný dříč?
Já si myslím, že když chcete takhle vysoko, tak se musí snoubit ty extrémní talentové vlohy, chcete-li nějaký ty genetický determinanty a potom samozřejmě ta úžasná dřina. Já vždycky na přednáškách říkám, že je to kombinace extrémní lásky k tomu, co dělám, násobená vlastně těma morálně volnýma vlastnostma, co tomu člověk dává, protože je naivita si myslet, že vás, i když vás to baví, že vás to baví dnes a denně a se stejným zaujetím, takže právě v ty dny, kdy ta emoce je třeba nějaká trošičku snížená, tak tam musí naskočit to turbo, jak já říkám, ty morálně volné vlastnosti, takže máte plno lidí, kteří něco baví, to vnímám současný jako u studentů, oni chtějí dělat něco, co je extrémně baví, ale zapomínají, že taková práce vlastně neexistuje. Ona vás samozřejmě baví, logicky. Ale jsou tam i určitý buď atributy té práce, které vás nebaví, a nebo jsou i dny, kde vás to nebaví a já nemůžu vypnout. Já tam musím právě jet na to turbo, což jsou ty morálně volné vlastnosti. Takže já jsem zastánce, miluji život a chtějí od něj co nejvíc. Tyto symbiozy emoční a racionální investice do procesu.
V okamžiku, kdy jste byl osobním trenérem pana Jágra, do jaké míry vy jste mu mohl zasahovat do jeho osobních věcí?
Já to bych tady nerad úplně nějak jaksi do veřejnosti. Já myslím, že jsem mu do osobní, já jsem mu vlastně nezasahoval do ničeho. On když
v tom významu myslím třeba, tak teď dovolená ne, prosím tě.
Ne, určitě nebo... ne, to takhle nefunguje. Zvlášť takhle velkýma lidma, kteří jsou takhle úspěšní, vůbec jako coach nemůžete, tam spíš musíte navodit podmínky, aby ten člověk na to přišel sám. Ono se těžko někomu řekne, hele, pojď změníme posilovnu, nebo změníme přípravu, nebo poletíme někam jinam. říkám, proč, teď jsem vlastně úspěšný a měl jsem, a Jarda je v tomhle tom, musím říct, hodně pověrčivý, to znamená, když něco funguje, tak proč by to měnil, on tomu věří, takže já byl spíš takový partner pro dialog a nějakým způsobem potom v těch dalších letech se to spíš překlopilo v to, že jsem dělal toho ředitele té firmy Jager Team a tam jsme byli spolu ve spojení zase třeba jak rozvíjet ty exibice hokejové školy, reklamy a tak dále, takže tam to spíš sklouzlo do takové pozice manažerský, že jsem řediteloval vlastně tu jeho firmu.
No a existuje něco, čemu Jaromíra Jágra tak úplně nerozumíte?
A tak těžko říct, jestli vůbec něčemu u něj rozumím, ale já, ne, to je samozřejmě s nadsázkou. Víte, jsou, myslím si, věci, kdy samozřejmě teď nejsme spolu v takovém kontaktu, takže jsou určitý věci, které vnímám z médií a třeba bych se nějak jako někdy, já to moc nečtu, ale když si to přečtu, to je Jardu samozřejmě nelze nevnímat v médiích, tak jo, tak třeba bych sem chtěl určitý věci s ním prodiskutovat nebo pobavit se, ale není to zase moje nějaká ambice, protože on si jde teď svojí nějakou cestou a já nějak nemám, ani nehodnotím, nebo nemám vyloženě, čemu nerozumím, nemůžu říct. Nebo...
Marián Jelínek, náš dnešní host.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Naším hostem je dnes Marián Jelínek, osobní kouč. Vy to nerad slyšíte, ale je to takový nejpřesnější, pane Jelínku. No a vy často radíte sportovcům, jak být lepší, když to řeknu jednoduše. Jak dosáhnout maxima?
Ano, souhlas, já jenom tam jako bych poupravil, ne jak být lepší, protože to si lidé představují, že učím Káju Plíškovou forehand, backhand nebo Petra Mrázka, brankaře, jak chytat kotouč.
Nebo Jana Micku ještě.
Aha, třeba plavce Jana Micku, já těch sportovců mám opravdu z portfolia asi 10 sportů a já těm sportům nerozumím, určitě ne detailně. Ale co si myslím, že když se zamyslíte nad tím, že vlastně ten subjektivní svět toho sportovce je atakovaný během toho výkonu, před výkonem, ať už mediálně, ať už tou akcí, kterou vlastně on prochází, tolika různýma impulzama, že je hrozně důležitý, jak implicitně on na ně zareaguje. A to je to, co si myslím, že tady je to pole neorané, respektive tady můžete udělat hrozně moc, protože i to, že ten člověk to má natrénováno, že to umí a vy jste o tom přesvědčený a ty trenéři jsou o tom přesvědčený. No jo, jenže pak přijde olympiáda, on je tam poprvé v životě, přijdou tam určitý impulzy a najednou ten subjektivní svět je plný strachu, obav a on to prostě ten výkon neumí
jak
zopakovat.
To probíhá? Co jim říkáte?
Já inspiruju tou základní techniku, kterou s těma sportovcema dělám, je takzvaný self-coachovací technika. To znamená, když si uvědomíte, že naše vědomí putuje na kontinu mezi racionalitou a emocionalitou, tam všude se nějakým způsobem posouvá naše vědomí, tak já se vlastně inspirativně, my nemáme tolik času, učím ty jedince to vědomí nenechat putovat díky těm vnějším impulzům, to zná, přijde nějaká negativní zkušenost, dostanu dva góly během minuty a to vědomí se najednou posune u někoho do nějakých obav, to jsem zkazil a tak dále. Ale já inspiruju ty lidi, že s tím vědomím si můžu soupat sám, že nepotřebuju, aby ten vnější impuls byl tak, jo, že ta svoboda toho posunu.
Co jim řeknete teda?
Prosím vás pěkně, my nemáme na to čas. Je to technika takzvaného řízeného vnitřního dialogu, který má svý zákonitosti a zásady. Vycházím z nedokonalosti mozku, vycházím z logoterapie. To znamená, jenom abych nebyl alibista, tak vám třeba řeknu, že tou základní jaksi determinací našeho mozku je, že si uvědomíme, že máme dva typy myšlenek. Jedny jsou ty, které chceme, to znamená tak Kája, ten sportovec ví, co chce v tom zápase udělat, ví, jak to má hrát. Ale vy něco zkazíte a najednou tam přijdou myšlenky, které vlastně nechcete. To si pohnojil a teď se to zase s tebou poveze a s tímhle soupeřem si prohrál. No a už jenom ta první otázka, či jsou ty myšlenky, když je nechci. a můžu je začít ovládat. A teď jsme u sousloví mentální coaching. Mentál je myšlení, coaching je vedení. To znamená, buď myšlenky vedou mě, anebo já vedu ty myšlenky. To znamená, ta moje technika vnitřního dialogu vlastně učí pracovat s těma dle myšlenkama.
Pane Jelínku, zvýšíte hlas někdy na ty lidi?
Jednoznačně, protože jo. Já jsem přesvědčený, že no jasně, protože si uvědomuji, že tahle doba je přeracionalizovaná a logické uchopení dané problematiky už nevede k akci. Všimněte si, to je prostě, teď my toho víme, my to neděláme. Kdyby jsme se řídili tím rozumem, tak přece nemůže být, odpuste mi, tady se nikoho neurazím, nemůže být Coca-Cola nejprodávanější nápoj světa. To znamená, rozum není, rozum vede k pochopení, ale ne k akci. To znamená, k akci vede emoce. Hemingway řekl krásnou věc, tu myšlenka musí otěhotnět, aby vedla k akci. A to otěhotnění mě zajímá. Víte, já nejsem přesvědčený, dneska jsem seděl třeba s jedním vysoce postaveným biznismenem, než jsem k vám šel do studia, a ten všechno ví. Problém je, že on to nedělá. A kdy to ten člověk začne dělat? Nebo jedete po dálnici, vidíte, jak si píšou SMSky a vždycky říkám, najednou po dálnici někdo 90, najednou zase 120. Tak říkáte, a buď se paní maluje, anebo chlap dělá maily.
Ano, ano, to jo. Jsem...
No a teď si vemte, vy toho čeka zastavíte hypoteticky a řeknete tomu racionálně, hele, uvědomuješ si nějaká brzná vzda. Já to vím. Jo. Kdy to ten člověk přestane dělat, když mu budu opakovat, že...
Já to vám řeknu přesně, kdy to přestane
no,
dělat.
No, povídejte.
Právě.
Když dostane až... emoční šok, neboli nabourat.
No, no, přesně.
A já jim ty emoční šoky dávám dopředu.
Dopředu.
A to takže je právě ono.
To jsme
právě
u toho zvyšování hlasu.
Výborně. Protože emoci nepředáte rozumem. Zamiluj se, odmiluj se, to moc nefunguje. Ale všimněte se, že emocí se pracuje jinak než s racionální informací. S emocí se pracuje podmínkama. A takovým základním jaksi přenosem emocí je vlastně metaverbalita, oční kontakt, mimika. To znamená, není to, co řeknete, je to, jak se u toho chováte. A když jste autentický v emocích, no tak samozřejmě je přenesete. To krásně funguje na dětech.
Naším dnešním hostem je Marian Jelínek.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Náš dnešní host Marian Jelínek je mimo jiné také bývalý hokejista aktivní. A teď mě to nedá, pane Jelínku, řekněte mi, jak je možné, že český hokejový nároďák je 6 let bez medaile na světovém šampionátu. Co budeme dělat?
No, vidíte to.
Musíme to zvýšit hlas někde.
No, já nevím, jestli je to tím hlasem, ale my ty medaile bohužel nemáme ani v těch mládežnických kategoriích. To znamená, asi když nezačneme v těch mládežnických sbírat, tak se těžko potom v tom seniorském věku najednou něco stane, aby najednou jsme je začali sbírat. Takže je to takový to otřepaný, ale začíná to u té mládeže, začíná to nějakým způsobem. Tam asi máme nějaký deficity.
Neusnulo to na Vavřínech právě tou slávou té generace Jágra, Haška a Ručinskýho, nebo já nevím, kdo tam všechno byl, abych nikomu neublížil
tak
v té době?
Určitě můžeme to i takhle vnímat. Na druhé straně by bylo trošku naivní, že bychom si mysleli, že po takhle úžasné generaci hokejistů přijde úplně stejná. Jo? To je to trošku, si myslím, naivita možná, že právě národ a lidé mají to očekávání, právě srovnávají to s tou nagánskou érou a ono to bylo i v tom fotbale podobný. Že jo? Ta éra je zajímavý, že to jsou kluci 70. let narozený, ať ve fotbale, v hokeji, tak jsme dosáhli vlastně těch největších výsledků.
Husákovi děti jsou?
Já si myslím, že to souvisí trošku s blahobytem. Jo? Ty limity, které v té době byly a ty motivační, jak Hegel řekl krásnou větu, že filogeneticky motivace začíná vlastně takovým odtahováním se od negací, takže tyto kluci měli ohromný motivační prvky, podívat se do zahraničí, hrát ty nejlepší ligy světa, že jo? A tady v nějakých tom prostředí žili. No a pak od určitého bodu zlomu, jak on hovoří, je důležitý začít tu motivaci vnímat ne jako odtlačování od negací, ale jako umět si vybrat z těch pozitiv. Že? A to je samozřejmě, to už vyžaduje nějakou proaktivitu, jít si zatím daleko víc, takže ono to vidíte i v NBA, tam ty černoši, kteří pocházejí, polovina z nich z těch get a toto je odtlačování, mají ohromnou touhu se dostat mezi, takže ta motivace tam je trošičku vyšší.
A to hraje roli?
Ale tak určitou procentu jedno jednoznačně to si všimněte, jak Indové teď začínají tady CEO být v manažerských skupinách, a jo, protože najednou proč by tady ty naši jsme rozmazlení, takže jako tam dosadíme někoho a ten kluk z té Indie, který je velmi chytrý, nebo z Číny, nebo Aziati vůbec obecně, jako to vnímají i světový biznisový burzy a všichni prostě. Je tam navíc motivační prvek. Já to přirovnávám na přednáškách na vysokých školách. Víte, ona se lehce motivuje hladová lvice. Tady antilopa utíkej, že jo? Co jako chcete víc řešit. Ještě navíc si všimněte, že ta hladová lvice, když ji radíte racionálně, poběží doprava, doleva, ulovíš víc, chytrej, to je dobrý. To znamená, poslouchaj. Mm. Ale motivujte přežranou lvici k lovu. Mm. Teď dáte antilopu, ona otevře oko a pokejve hlavou. Dokonce máte pravdu, že jí říkáte, když poběžíš doprava doleva, ulovíš víc, ona vám pokejve hlavou. Já vím, ale neběží, ona už nemusí.
No, když jsme hovořili, pane Jelínku, o tom, jak jste ochoten, nebo jak to děláte občas těm sportovcům radit, vyhýbám se tomu coachingu.
Radit. Inspirovat.
Tak dnes je velký fenomén, že spousta mladých lidí hrají takzvané počítačové hry, ale pozor, nejenom doma, ale jsou v tom obrovské peníze, jsou profesionální hráči, stejně tak třeba s pokrem. Kdyby za vámi přišel někdo a řekl, já jsem mistr Evropy v té a té počítačové hře, jezdím po celém světě, je v tom balík peněz, pojďte mě inspirovat, pane Jelínku. To samý hráč pokru, šel byste do toho?
Můžu vám říct, že těch nabídek už bylo několik.
Fakt jo.
A zrovna hráč pokru, tady jeden z nejlepších, který jezdí do toho Las Vegas, tak mě taky kontaktoval.
Staško.
Kontaktovala mě určitá skupina takzvaných E hráčů, kteří jsou na tom opravdu, jak vy říkáte, a bojují po celém světě na bázi těch digitálních možností. Zatím jsem se s tím jenom seznámil a nějakým způsobem úplně tu touhu do toho extrémně jít nemám, protože mě zajímá právě a baví jet se podívat za tou Kájou na ten turnaj a žít to tam za tím Petrem Ráskem do toho NHL a žít to s ním. Takže já jsem ještě asi ten staromódní, který prostě si potřebuje na to šahnout a taky se přiznám, že já úplně nejsem zastánce tohodle, ty digitalizace se vším všudy, takže mě to úplně jako tam ztrácí význam sportu.
Naším hostem je dnes Marian Jelínek.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Když se člověk zabývá profesionálně tím, že inspiruje sportovce, a já vím, že vy to máte tak různě ve všech možných žánrech nebo disciplínách. Který sport je na toto nejtěžší?
No já si myslím, ten, který je jako nejcitlivější, on všechny samozřejmě, ale ten, který je nejcitlivější na tu nějakou vnitrosvalovou koordinaci, to znamená, teď třeba mám jednu holčinu střelkyni, která se připravuje na olympijské hry, tak třeba tam si myslím, že jako to absolutní koncentrace, soustředění a takzvaně dostat se do té zóny optimálního fungování, tam je to docela jako jednoznačná podmínka, aby ten výkon byl dobrý a hlavně je tam jakoby dlouhodobý, že jo. Když to pak máte sporty, kde zase je to trošku spíš o kontrole emocí, jo? To znamená, není to tolik o té koncentraci, ono je to všude o koncentraci, ale by mě někdo nechytil za slovo, ale máte zase situace v zápase, kde je to hlavně o to sklidnit emoce, nebo naopak ty emoce nastartovat. To znamená, určitě jsou týmový sporty, kde spíš je to o nějakým tom coachingu z hlediska toho týmu a ten je v tomhletom pojetí možná pro někoho snazší. A pak jsou to sporty, který jsou totálně třeba na tu nebo David Navara, šachista, že jo, taky s ním spolupracuju. To je třeba podobný jako u té střelkyně. No a pak máte naopak ty, kde jde spíš o nějaký strachy, obavy, že teď jste zkazil dva míčky, tři míčky, něco jako tak, že vás to zaplatí takzvanýma psychoentropickýma myšlenkama nebo těma jedama a tam samozřejmě je zase trošičku jiná práce.
Mm-hmm. Ten pan Navara, šachista, to je velmi zvláštní člověk. Se skoro přemýšlím, jestli se mu dá vůbec radit.
To není o radě, ale David je úžasný. On, já vím, že plno lidí vnímá trošičku jeho takový, jako on je tak geniální, že je trošku jiný, bychom to řekli, ale já ho mám hrozně rád.
On je teda velmi vtipnej navíc.
Jednak je velmi vtipný, jednak je hrozně čestný. Hrozně, já mám takovou historku, kdy vlastně jeden kolega šachista mi vyprávěl, že mu platil večer kafe a on se s ním loučil, že ráno ve 4 hodiny odlítá a že se uvidí, a on ve 4 hodiny přišel ráno na tu recepci a ty peníze za to kafe mu tam dones, protože nemohl spát, že jako mu dluží. Takže on má takový jako věci hrozně poctivý, mě vždycky kouká, hodinky si takhle dá a pane Jelínek, já se omlouvám, on měl minutu zpoždění a on se mi tam jako a pak skončí a hlejte, už vypršel čas, já vám Davide v klidu, teď si můžeme povídat o 20 minut díl, takže je takové jako velmi trošičku autistický, ale eticky a morálně je to pro mě hrozně silný člověk a proto ho mám velmi rád.
Psaní knížek ve vašem případě, říká se, že k tomu je potřeba v uvozovkách plechový zadek. Říká,
aha, to vysedět. To jo, vysedět.
Že to, já si vás taky moc neumím představit, že se zavřete někam na měsíc a nevylezete, než napíšete rukopis.
Asi to takhle nedělám, ale zavírám se spíš denně, vždycky večer. Mm-hmm. Já mám rád večer psát. A samozřejmě z toho důvodu se přiznám, že jsem měl, nejenom z toho důvodu, těch prvních 7 knih jsem měl vždycky spoluautora. Protože já jsem jako to tam nějak nakecal a on to přepsal a doplnil. To byl hal, že tam není pozor, to nechci, aby takhle vyznělo. Ale pak se mi bylo podsouváno, hele, ty to nepíšeš, viď? To píšou ty lidi kolem tebe a to. Tak jsem se naštval a tu poslední knihu jsem napsal úplně sám, z Vnitřní svět vítězů a mám z ní relativně velkou radost, protože jako nakladatelství je spokojeno s prodeji a už je 4. výtisk, takže z toho mám radost. Takže jsem tam trošku ješitně se chtěl dokázat, že to nepíšou ty lidi za mě jenom.
Marián Jelínek, náš dnešní host.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Marián Jelínek je s námi ve studiu. Pane Jelínku, co ještě dneska všechno stihnete? Typoval bych, posilovnička bude, ne?
Tak přiznám se, já vám to řeknu úplně přesně, protože tady vedle v restauraci hned začínám, ve 14.15 tam mám jedno sezení, jeden coaching, pak přijde v 15.15 jiný businessman, tak mám druhý coaching, a pak mám nějaké povídání o přednáškách. Zítra jsem měl přednášet a teď do toho vstupí ten virus, takže já vůbec nevím, jestli ta přednáška bude, protože jak jsem se tady u vás dověděl, tak akce na 100 lidí nemají být, takže jsem zvědavý, jak si s tím ta firma poradí, takže to se dově. A posilovnu jste odhad dobře, ale chodím v 10 večer. Takže
10 večer?
Já chodím v 10 večer.
No. To ještě mají otevřeno takhle?
Ne, já mám doma. Já mám místo garáže, jsem si udělal se synem posilovnu.
Ale donutíte se k tomu doma?
No právě, že jo.
Každý, kdo to má doma, tvrdí, že na to jenom odkládá oblečení.
To je pravda, ale já mám jenom 20 minutovku, maximálně 25, mám soustavu cvičení, abych se nerozpad, takže denně vlastně téměř jako jo, těch 6-7 tun nazvedáte a mně to stačí. Já už nesportuju z důvodu toho, abych trhal rekordy, ale abych se cítil dobře a mě to vyhovuje, pak se osprchu, pak si hodinu, hodinu a půl čtu a kolem 12. prostě jdu spát. Takže jako mám takový rituál, který od těch 10 večer.
To bylo přesný. No a v nejbližších, řekněme, dnech a týdnech?
V nejbližších dnech a týdnech jsem ve spojení se s Kájou, protože s Plíškovou, protože jsem s ním měl letět na turnaj zrovna do Říma. Obávám se, že nebude Stuttgart a Berlín, takže opravdu teď se hrozně těžko plánuje, jak sami dobře víte a dneska děti šly do školy, zítra nejdou, tak já nevím, jestli půjdu zítra v uvozovka do práce.
Máte obavu z toho koronaviru nebo co byste poradil jako inspirátor profesionální?
Já jsem na takovém stavu nula. To znamená, jak si, co můžu ovlivnit, to se snažím. Určitě tomu nebudu nabíhat dopředu, ale abych zase panikařil nějak úplně extrémně. Nekupoval jsem si potraviny, to se přiznám. A nějakým způsobem, ano, pokud si můžu mejt ruce, jak říkají, tak samozřejmě, ale že bych se vyhybal lidem, nebo to asi zatím ne.
Ještě velmi stručně, jedno krátké téma, kde to máte na světě nejraději kolem, mimo České republiky?
Já mám rád už teď úplně jiný místa, než jsem měl před 10-15 lety, kdy jsem si užil luxusu, tak teď mám rád právě divočinu, takže Guatemala, Amazonie. Letos jsem byl na Srí Lance v tamilské části, ne v té obydlenější, v té, kde byla válka, takže spíš takové věci, jako které vedou k zamyšlení, jak se máme v Čechách dobře.
Co znamená termín užil jsem si luxusu?
Už mě nelákají ty skleněný pekla, hotely krásný, protože s tím Jaromírem jsem opravdu toho zažil hodně z hlediska toho a nějak mi to už nedává nějakou přidanou hodnotu.
A dovolenou plánujete kde?
Dovolenou zatím neplánuju, protože mám vnoučata malinkatý, takže si chci užít v letě dvoučata, protože jim bude 8-10 měsíců, takže asi s nima.
Jsem rád, že jste přišel, pane Jelínku.
Já moc děkuju za pozvání.
Mějte se moc hezky a nashledanou.
Děkuju.
Naším dnešním hostem byl pan Marian Jelínek.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.